Ես ձեռքիցս ցած գցեցի թիակը և ընկա նավակի հատակին։ Օ, Աստված, օգնեցեք, օգնեցեք, կանչում էի ես հոգուս մեջ, այստեղ մարդ են սպանում։ Ինձ չէր բավականացնում օդը, ո, ինչպես էի սիրում նրան, և որքան դժբախտ էի ես։ Նավակի հատակին պառկած, կատաղությունից պատառոտում էի շորերս, և միաժամանակ զգում էի այդ կատաղության անզորությունը։ Այո, ես անզոր էի, ինչպես թևերը կապված ատլետը, և ինչ կարող էի անել։ Ես կարող էի սպանել Սելիմին, սպանել ինձ, կարող էի իմ նավակով խրվել նրանց նավակի մեջ և խորտակել երկուսին էլ, բայց չէի կարող Հանյայի սրտից հանել Սելիմի սերը և տիրանալ նրան ինձ համար, մի միայն ինձ համար, ամբողջովին։ Ահ, այդ անզոր զայրույթի զգացումը, այդ համոզվածությունը, թե փրկություն չկա, այդ պահին գրեթե ավելի դառնաղետ էին մնացել ամեն ինչից։ Ես միշտ ամաչում էի, արտասվելով, նույնիսկ մենակության մեջ, ինքս ինձ հետ, և եթե վիշտը զորով արցունք էր դուրս քաշում իմ աչքերից, ապա ոչ պակաս ուժով նրան ետ էր պահում հպարտությունը։ Բայց այժմ, երբ վերջապես պարվեց իմ անզոր կատաղությունը, որ պատառոտում էր կուրծքս, ու իմ առջև կանգնեցին և իմ մենակությունը, և սիրահար զույգի այդ նավակը, որ արտացոլվել էր ջրի հայելանման մակերևույթին, և այդ խաղաղ երկինքը, և իմ գլխավերևը տխուր շշրացող շամբերը, և այդ լռությունը, և իմ տառապանքները, և իմ դաժան բախտը, ես բռնվեցի մի ահավոր հեկեկոցով, և արցունքի անզուսպ հեղեղը դուրս ցայտեց իմ աչքերից։ Բերանք սիվայր պառկած ես ջարդում էի ձեռքերս գլխիս վրա, ու քիչ էր մնում ոռնայի այդ սարսափելի, անպատմելի վշտից։ Հետո ես վատ զգացի, մի տեսակ քարացել էի, գրեթե չէի գիտակցում, թե ինչ է կատարվում շուրջս, և միայն զգում էի, թե ինչպես էին սառչում ոտքերիս ու ձեռքերիս ծայրերը։ Իմ ուշաթափությունը շարունակվում էր։ Մտքի արկայծումներով ես կարծում էի, թե դա մահն է, որ մոտենում է, և սառցեմ մեծ հանգստությունը։ Ինձ թվում էր, թե գերեզմանների այդ մռայլ տիրակալը արդեն տիրապետում է ինձ, և ես դիմավորեցի նրան հանգիստ, քարացած հայացքով։ Վերջ, մտածեցի ես, և կարծես մի հսկայական բեռ ընկավ կրծքիս վրայից։ Բայց դա վերջը չէր։ Արդյոք երկար ժամանակ էի պարկել նավակի հատակին, ես հաշիվ չէի տալիս ինձ։ Երբեմն աչքերիս առջև, երկնակամարի վրա, լողում էին փապկապետ ուր թեթև ամպերը։ Երբեմն խղճալի կռինչով անցնում էին մերթ ճայերը, մերթ կռունկները։ Արևը հասել էր զենիթին ու կրակ էր թափում։ Քամին լռել էր, անշարժացած շամբերն այլևս չէին շրշում։ Ես կարծես, թե արթնացա քնից ու սկսեցի նայել շուրջս։ Հանյայի ու Սելիմի նավակը այլևս չկար։ Բնության մեջ տիրող այդ լռությունը, հանգիստն ու խաղաղությունը տարօրինակորեն հակադրվում էին այն ընդարմացմանը, որից հենց նորուշքի եկա ես։ Շուրջս ամեն ինչ խաղաղ էր, և ամեն ինչ ճպտում էր։ Մուգ կապտագույն ճպուռները նստել էին նավակի եզրին ու վահանի պես հարդ ջրաշուշանի թերթերի վրա։ Փոքրիկ գորշագույն թռչնիկները քնքշորեն ճռվողելով օրորվում էին շամբերի վրա, մի ինչ-որ տեղից լսվում էր ջրի վրա մոլորված մեղվի եռանդում բզզոցը, երբեմն խնկեղեգնուտից լսվում էր վայրի պատերի կանչը, մարտիմներն իրենց ձագերին դուրս էին բերել ընդարձակ ջրերի վրա, թռչնային հանրապետություններն ու թագավորությունները իմ առաջ բացել էին իրենց ամենօրյա կյանքի վարագույրը։ Բայց ես ոչինչ չէի նկատում, քունս դեռ գլխիս էր, օրախիս տոթ էր ու գլուխս անտանելի ցավում էր, Նավակից ցած գախվելով ես բռերով ջուր էի վերցնում ու խմում չորացած շրթունքներով։ Դա մասամբ վերադարձրեց իմ ուժերը։ Ես վերցրեցի թիակն ու բոշխերը հրելով շարժվեցի դեպի տուն, որովհետև արդեն ուշ էր, և տանը երևի արդեն նկատել էին իմ բացակայությունը։ Ճանապարհին ես փորձում էի ինձ հանգստացնել։ Եթե Սելիմն ու Հանյան իսկապես բացատրվել են, գուցե դա ավելի լավ է եղել, մտածում էի ես։ Ծայրահեղ դեպքում վերջացել են անորոշության այդ տանիցյալ օրերը։ Դժբախտությունը դիմակը հանել ու բաց երեսով կանգնել է իմ առջև։ Ես ճանաչում եմ նրան ու պետք է պայքարեմ նրա դեմ։ Տարօրինակ բան է, այդ միտքը ինձ նույնիսկ մի ինչ-որ տառապալի հիացմունք էր պատճառում, բայց ես դեռ համոզված չէի ու որոշեցի խորամանկորեն հարցուփորձ անել Էվոնիային, ծայրահեղ դեպքում որքանով դա հնարավոր կլիներ։ Ես տուն հասա ճաշին, սառը բարևեցի Սելիմին ու լուռ նստեցի սեղանի մոտ։ Հայրս ինձ տեսնելով գոչեց. «Ինչ է պատահել քեզ, ո հիվանդ չես»։ «Չէ, առողջ եմ, միայն թե հոգնած եմ»։ Առավոտյան ժամը 3-ին եմ վերկացել։ «Ինչու»։ «Վախի հետ միասին որսի գնացինք. Ես մի գայլ սպանեցի, հետո պարկեցի քնեցի, ու գլուխս մի քիչ ցավ ունե»։ «Ապա մի նայիր հայելուն, տես թե ինչի նման ես»։ Հանյան մի րոպե դադարեց ուտելուց և մի սևեռուն հայացք գցեց ինձ վրա։ «Գուցե վերջերս ուստջից է կատարած այցելությունն է այդպես ազդել ձեզ վրա, պան Հենրիկ»։ Ես նայեցի ուղիղ նրա աչքերի մեջ ու գրեթե չորությամբ հարցրի. «Ինչ ես ուզում ասել դրանով»։ Հանյան շփոթվեց ու սկսեց ինչ-որ խճճված բացատրություն տալ։ Սելիմն օգնության եկավ նրան։ «Դե դա լիովին հասկանալի է, ով սիրահարված է, նա նիհարում է»։ Ես հերթով նայեցի մեկ Հանյային, մեկ Սելիմին ու վերջապես պատասխանեցի դանդաղ ու հատ-հատ, շեշտելով ամեն մի բանկա։ «Չեմ տեսնում, որ դուք նիհարել եք, ոչ դու, ոչ Հանյան»։ Երկուսի դեմքն էլ կասկարմիր կտրեց։ Մի պահ ծանր լողություն տիրեց։ Ես ինքս էլ համոզված չէի, թե արդյոք չափը չանցկացրի, սակայն բարեբախտաբար հայրս բոլորը չլսեց, իսկ Սյոնց Լյուդվիգը այդ ընդունեց իբրև երիտասարդների սովորական հակաճառություն։ «Այ թե խայթեց կրետի պես»՝ գոչեց նա քթախոտ քաշելով։ «Այ թե կծեց ձեզ, հա, տեսակ, դե էլ կկպչեք նրանից»։ «Ո աստված իմ, որքան քիչ էր ինձ մխիթարում այդ հաղթանակը, և ինչպես հաճույքով կփոխեի այն Սելիմի պարտության հետ»։ Ճաշից հետո հյուրասենյակից անցնելիս ես նայեցի հայելուն։ Իսկապես ես կարծես այն աշխարից եկած լինեի։ Աչքերիս տակը կապտել էին, այտերս ներս ընկել։ Ինձ թվաց, թե ես սոսկալի տգեղացել եմ, բայց այժմ ինձ համար ամեն ինչ միևնույն էր։ Ես գնացի Էվունիային փնտրելու։ Քույրերս երկուսն էլ մեզնի չուտ էին ճաշել և խաղում էին այգում։ Այնտեղ մանկական խաղահրապարակ էր պատրաստված։ Էվունիան անհոգ դիրքով նստել էր փայտեա թոռակին, որ պարաններով կախված էր ճոճանակի հորիզոնական ձողից։ Օրորվելով նա բարձրաձայն խոսում էր ինքն իր հետ, ոտքերը թափահարում և ժամանակ առ ժամանակ էլ ետ գցում ոսկեհեր խոպոպները։ Ինձ տեսնելով նա ժպտաց ու ձեռքերը մեկնեց։ Ես նրան գրկեցի ու այդպես գնացի այգու խորքը։ Հետո նստեցի նստարանին ու Էվունիային դնելով իմ առջև հարցրի. «Էվունիան ինչ է արել այս ամբողջ օրը»։ «Էվունիան գնացել է զբոսանքի իր ամուսնու և Հանյայի հետ»՝ պարծենալով պատասխանեց աղջիկը։ «Էվունիան Սելիմին էր ամուսին անվանում»։ «Իսկ դու այսօր օրինակելի աղջիկ ես եղել, Էվունիա»։ «Այո»։ «Ահա թե ինչ, օրինակելի երեխաները միշտ լսում են, թե ինչ են ասում մեծերը, և աշխատում են որևէ բան սովորել»։ Իսկ դու հիշում ես, Էվոնիա, թե ինչ էին խոսում Հանյան ու Սելիմը։
Մոռացել եմ։
Գուցե որևէ բան հիշես։ Հը, Էվոնիա։
Մոռացել եմ։
Դու լավ աղջիկ չես, Էվոնիա, անմիջապես հիշիր, թե չէ էլ չեմ սիրի քեզ։ Աղջիկը սկսեց բռունցքով տրորել մի աչքը, իսկ արցունքից կարմնած մյուս աչքով ծուրծուր նայեց ինձ, հետո խոժորվեց, կարծես պատրաստվելով լաց լինել։ Ետ քաշեց շրթունքները ու լացից դողացող ձայնով ասաց.
Մոռացել եմ։
Էլ ինչ կարող էր պատասխանել խեղճը։ Ճիշտ է, ես զգացի իմ հիմարությունը, ու միաժամանակ անհարմար զգացի այդ անմեղ հրեշտակի մոտ խորամանկելուս համար։ Ես հարցեր էի տալիս մի բանի մասին, աշխատելով բոլորովին ուրիշ բան դուրս գործել։ Բացի այդ, Էվոնիան բոլոր տնեցիների և իմ սիրելին էր, այնպես որ այլևս չկամեցա նրան չարչարել։ Ես համբուրեցի նրա թշիկը, շոյեցի ու բաց թողեցի։ Էվոնիան անմիջապես վազեց ճոճանակների կողմը, իսկ ես հեռացա նույնքան խելացի, որքան և առաջ, բայց խորապես համոզված, որ Սելիմի և Հանյայի միջև արդեն բացատրություն է եղել։ Իրիկնադեմին Սելիմն ինձ ասաց. «Մի շաբաթ չենք տեսնի իրար, ես գնում եմ»։ «Ո՞ւր»՝ հարցրի ես անտարբեր։ «Այրս պատվիրել է ինձ գնալ Շումնի, օրեղբորս մոտ»՝ պատասխանեց նա։ «Ստիպված կլինեմ մի շաբաթ այնտեղ անցկացնել»։ Ես նայեցի Հանյային, դատելով նրա դեմքից, այդ լուրը նրա վրա ոչ մի ազդեցություն չգործեց։ Երևում էր, Սելիմը նրա հետ արդեն խոսել էր այդ մասին։ Նա ժպտաց և կտրվելով իր ձեռագործից նայեց Սելիմին մի քիչ չարաճճիորեն, մի քիչ էլ հանդգնությամբ, ապա հարցրեց. «Իսկ դուք հաճույքով եք գնում այնտեղ»։ «Ինչպես շղթայով կապված շունը»՝ բեռնից թռցրեց նա։ Բայց անմիջապես գլխի ընկավ, ու նկատելով տիկինդիվի թեթևակի խոժորվելը, որը բոլորովին չէր կարող տափակ սրամտություն տանել, ավելացրեց. «Ներեցեք արտահայտությանս. ես սիրում եմ հորեղբորս, բայց դե գիտեք, ինձ համար այստեղ ձեզ մոտ տիկինդիվ ավելի հաճելի է»։ Այդ ասելիս նա մի կրքոտ հայաց գցեց տիկինդիվի վրա, որը ծիծաղեցրեց բոլորին, նույնիսկ տիկինդիվին, որը ճիշտ է նեղաց կոտ էր, բայց Սելիմի նկատմամբ հատուկ հակում ուներ։ Այնուամենայնիվ տիկինը թեթևակի քաշեց նրա ականջից և բարեսրտորեն ժպտալով ասաց. «Երիտասարդ, ես կարող էի ձեր մայրը լինել»։ Սելիմը համբուրեց նրա ձեռքը, ու նրանք հաշտվեցին, իսկ ես մտածում էի, թե այնուամենայնիվ որքան տարբերություն կա իմ և Սելիմի միջև։ Եթե Հանյան փոխադարձաբար ինձ պատասխանած լիներ, ես միայն կերազեի ու կսավառնեի ամպերի մեջ։ Արդյոք ես կարող էի կատակել։ Իսկ նա և ծիծաղում էր, և կատակում, և ուրախանում, կարծես ոչինչ չէր եղել։ Նույնիսկ երջանկությունից փայլելով նա խենթություններ էր անում, ինչպես միշտ։ Գնալուց առաջ նա առաջարկեց ինձ. «Գիտես ինչ, արի միասին գնանք»։ «Չեմ գա, ամենևին մտադիր չեմ»։ Իմ պատասխանի սառը տոնը բոլորովին ապշեցրեց Սելիմին։ «Դու ինչ-որ տարօրինակ ես դարձել»՝ նկատեց նա։ «Վերջերս ես քեզ չեմ ճանաչում, բայց»։ «Միտքդ վերջացրու»։ «Բայց սիրահարվածներին ամեն ինչ ներելի է»։ «Բացառությամբ, երբ նրանք կանգնում են ուրիշի ճանապարհին»,  պատասխանեցի ես կոմանդորի արձանի ձայնով։ Սելիմը կայծակի պես մի սուր հայացք ձգեց ինձ վրա ու թափանցեց մինչև հոգուս խորքը։ «Ինչ ես ուզում ասել»։ «Ես ասում եմ, որ չեմ գա, իսկ երկրորդ, որ ամեն ինչ չի ներվում»։ Եթե այդ խոսակցությունը բոլորի ներկայությամբ չկայանար, ես համոզված եմ, որ Սելիմն անմիջապես ամեն ինչ կպարզեր։ Բայց ես չէի ուզում պարզ խոսել, քանի դեռ որոշակի հիմքեր չունեի։ Սակայն ես տեսա, որ իմ վերջին խոսքերը Սելիմին անհանգստացրին, Իսկ Հանյա իմ վախեցրին։ Մի րոպե ևս նահապաղեց, ինչ որ դատարկ պատճառներով հետաձգելով իր ուղևորությունը, և վերջապես հարմար պահ գտնելով կամաց ասաց. Նստիր զին և ուղեկցիր ինձ, ուզում եմ քեզ հետ խոսել։ Մի ուրիշ անգամ, պատասխանեցի ես բարձր, այսօր մի քիչ լավ չեմ զգում։